Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svätá stolica zakročila proti eutanázii v rehoľných nemocniciach v Belgicku.
Pápež František reagoval na násilné činy v Afrike na miestach bohoslužby.
Dnes sa opäť pozrieme na novú chartu zdravotníckych pracovníkov očami odborníka pátra Jána Ďačoka.
Pokojný večer vám z Ríma prajú sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán, Belgicko. Pápež František nariadil členom rehoľnej kongregácie s názvom Bratia dobročinnej lásky skoncovať s umožňovaním eutanázie vo svojich psychiatrických nemocničných zariadeniach v Belgicku. Svätý Otec tak urobil prostredníctvom Vatikánskej kongregácie pre inštitúty zasveteného života, ktorej nariadenie v prípade neuposlúchnutia nesie so sebou kanonické dôsledky až po možnosť exkomunikácie.
Bratia dobročinnej lásky, kongregácia pápežského práva založená začiatkom 19. storočia v belgickom Gente, v súčasnosti pôsobí na 5 kontinentoch. V Belgicku prevádzkuje 15 psychiatrických nemocníc, vyše 50 bežných i špeciálnych škôl a niekoľko fyzioterapeutických stredísk.
V máji tohto roka regionálny predstavený kongregácie v rámci Belgicka povolil lekárom v spomenutých psychiatrických nemocniciach vykonávať eutanáziu v zmysle civilných zákonov platných v krajine. Vo svojej smernici uviedol, že eutanázia sa v nemocniciach môže vykonať s tým, že to môže byť len vtedy, keď nie je k dispozícii rozumná alternatívna liečba a keď sa každá žiadosť o eutanáziu posúdi s maximálnou starostlivosťou.
Proti takémuto postupu belgického predstaveného ešte v máji zakročil generálny predstavený bratov dobročinnej lásky so sídlom v Ríme, brat René Stockmann. Vyhlásil, že dovoliť eutanáziu znamená ísť proti základným princípom katolíckej cirkvi.
Toto je poprvý raz, keď nejaká kresťanská organizácia tvrdí, že eutanázia je bežným lekárskym výkonom a že spadá pod terapeutickú slobodu lekára, uviedol generálny predstavený vo svojej odpovedi do Belgicka a dodal, že ide o počin nelojálny, škandalózny a neakceptovateľný.
Generálny predstavený René Stockmann, ktorý je sám lekárom a odborníkom v odbore psychiatrie, odsúdil silný vonkajší nátlak vyvíjaný v Belgicku na kongregáciu, aby eutanáziu vo svojich zariadeniach tolerovala. Toto však neznamená, že sa máme vzdať, vyhlásil brat Stockmann, pričom skonštatoval, že kongregáciu v Belgicku pustoší sekularizácia.
V uplynulých mesiacoch si generálny predstavený vyžiadal jasný postoj zo strany belgických biskupov a po informovaní Svätej stolice začal vyšetrovanie prípadu. Začiatkom augusta tak dostali bratia dobročinnej lásky príkaz prestať s vykonávaním eutanázie priamo z Vatikánskej kongregácie pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života, orgánu rímskej kúrie v službe Svätého Otca Františka.
V Belgicku, podobne ako aj v Holandsku, zákon dovoľuje usmrtenie na vlastnú žiadosť mentálne chorého pacienta, ktorý je v stave neúnosného utrpenia, a to za súhlasu trojčlennej lekárskej komisie, v ktorej musí byť aspoň jeden psychiater. Praktizovanie eutanázie v Belgicku za posledné 10 ročie výrazne vzrástlo. Hlavná časť pacientov, ktorí o ňu v rámci Belgicka žiadajú, sú chorí na rakovinu alebo na nervovo-degeneračné ochorenia. Z celkového počtu 4000 osôb každoročne usmrtených v Belgicku eutanáziou tvoria psychiatrickí pacienti 3%.
Rím. Dobročinné združenie svätého Petra a Pavla podporilo finančnou zbierkou projekt zameraný na pomoc utečencom. Organizácia, ktorej členmi sú katolíci žijúci a pôsobiaci v Ríme, každý rok organizuje charitatívnu večeru. Finančné príspevky počas nej vyzbierané odovzdáva pápežskému almužníkovi, arcibiskupovi Konradovi Krajevskému.
Tento rok sa peniaze použili na zabezpečenie dôstojného ubytovania rodinám sýrskych vojnových utečencov, a to priamo vo Vatikáne. Združenie svätého Petra a Pavla takto odpovedalo na výzvu pápeža Františka k solidarite s utečencami, ktorú predniesol počas svojej historickej cesty na grécky ostrov Lesbos.
Rímske združenie svätého Petra a Pavla, ktoré má dnes už vyše 70-ročnú tradíciu, malo od svojich počiatkov inšpiráciu v charizme svätého Vincenta.
Vatikán. Pri generálnej audiencii v stredu 9. augusta vyzval pápež František k zastaveniu násilia, ktoré na niektorých miestach Afriky postihuje priamo kresťanské komunity a ich bohoslužobné miesta, pričom ide o rozlične motivované násilie.
Ogni forma di odio e di violenza.
Kiež sa skoncuje s každou formou nenávisti a násilia a neopakujú sa viac hanebné zločiny spáchané na bohoslužobných miestach, kde sa veriaci zhromažďujú na modlitbu. Modlíme sa za našich bratov a sestry v Nigérii a Stredoafrickej republike.
V nigérijskom meste Ozubulu ďalej pokračuje vyšetrovanie krvavého útoku, ktorý spáchal neznámy útočník počas slávenia nedeľnej omše. Zanechal za sebou 12 mŕtvych a 2 desiatky zranených. Polícia zadržala niekoľkých podozrivých, zatiaľ však motív trestného činu nie je objasnený, pričom úrady hovoria o pravdepodobnom boji gengov. Prípady násilia sú o to závažnejšie, že ich terčom sú priamo bohoslúžobné objekty, ako sa to udialo aj v stredoafrickom Bangasu, kde došlo 21. júla pri bojoch medzi skupinami militantov k útoku na katolícku katedrálu.
Nie je jednoduché posúdiť, kto je v skutočnosti páchateľom násilných činov alebo za ne nesie zodpovednosť. Stredoafrická republika trpí už niekoľko rokov ozbrojenými nepokojmi medzi skupinami, ktoré využívajú aj náboženskú retoriku, ale ide tu v prvom rade o mocenský boj.
Zložitosť situácie vysvetlil pre Vatikánsky rozhlas misionár páter Aurelio Gazera z radu bosých karmelitánov, ktorý pôsobí v Stredoafrickej republike už 25 rokov.
Je komplikované to poznať, pretože je to predovšetkým hra o moc medzi viacerými bandami. Sú tu bandy koalície ex-Seleka moslimských militantov, ktoré zaútočili a dostali sa k moci v roku 2013. Pochádzajú z východu, majú mnohé čadské a sudánske prvky a uprostred nich sú mnohé frakcie, ktoré sú medzi sebou vo vojne. Potom sú tu nemoslimské milície, anti-Balaka a aj tie sú viac menej rozdelené a žiaľ sú podporované bývalými ministrami, ktorí pokračujú v rozdúchávaní všetkého tohto aj preto, aby potom mohli mať miesto za stolom pri rokovaniach.
Ani prímerie sprostredkované komunitou svätého Egídia a podpísané 19. júna neprinieslo zatiaľ očakávaný efekt, konštatuje karmelitánsky misionár.
Pokračujeme v prezentácii novej charty zdravotníckych pracovníkov s pátrom Jánom Ďačokom, profesorom pápežskej Gregorovej univerzity. V úvode tohto dokumentu sa spomínajú aj zdravotnícke politiky, profesie, misia a povolanie zdravotníckych pracovníkov, ich účasť na pastoračnej činnosti cirkvi a tiež garancia ich etickej vernosti.
Tí, ktorým je zverená starosť o zdravotnícku politiku, ako aj ekonomickí správcovia, sú zodpovední za nielen vlastné špecifické oblasti, ale aj za spoločnosť a chorých. Im predovšetkým prináleží obrana a podpora spoločného dobra v príprave národných i svetových politík, zameraných na opravdivý rozvoj národov, predovšetkým pri rozdeľovaní finančných zdrojov v zdravotníckej oblasti. Zodpovední za zdravotnícke politiky sú vyzvaní k plodnej spolupráci a k budovaniu tej civilizácie lásky a života, bez ktorej jestvovanie osôb i spoločnosti stráca svoj naľudskejší zmysel. Kresťanskí zdravotnícki pracovníci v každodennej praxi môžu objavovať nielen ten prirodzený ľudský, ale aj nadprirodzený rozmer svojej profesie, ktorá presahuje čisto ľudskú rovinu služby trpiacemu človeku a berie na seba charakter kresťanského svedectva, a teda aj misie. Táto činnosť je pokračovaním lásky Ježiša Krista a zároveň je láskou zameranou na samotného Krista. Zdravotnícky pracovník je odrazom dobrého Samaritána, o ktorom môžeme čítať v Evanjeliu podľa svätého Lukáša. Podľa toho každý zdravotnícky pracovník môže byť chápaný ako Boží služobník, ktorý je vo Svätom písme predstavený ako priateľ života. Cirkev vníma službu chorým za vlastnú súčasť svojej misie. To znamená, že služba zdravotníckych pracovníkov má účasť na pastoračnej a evangelizačnej činnosti cirkvi. Služba životu sa tak stáva službou spásy, teda ohlasovaním, ktoré sprítomňuje vykupiteľskú lásku Ježiša Krista. Zdravotnícki pracovníci sú pozvaní k tomu, aby v láske k chorým a trpiacím boli živým obrazom Krista a jeho cirkvi, inými slovami, aby boli jednoducho služobníkmi života.
Z tých troch veľkých etáp života, ktorým je venovaný obsah novej charty zdravotníckych pracovníkov, si teraz všimnime tú prvú. Je to kapitola s názvom Plodiť.
Hlavnými okruhmi prvej časti sú tieto témy. Regulácia plodnosti, odpovede medicíny na neplodnosť manželov, prenatálna a predimplantačná diagnostika, zmrazovanie ľudských zárodkov a vajíčok a nové pokusy o odovzdávanie života. Nová charta zdôrazňuje hodnotu a dôstojnosť ľudského plodenia, alebo teda odovzdávania života. Vychádza z biblického pohľadu na človeka, podľa ktorého život ako dar pochádza od Boha a Boh tým udeľuje stvoreniu niečo zo seba samého. Ľudské plodenie je niečo jedinečné, lebo je plodením osoby. Ľudský život je plodom daru a je prenášaný gestom, ktoré vyjadruje a stelesňuje lásku a vzájomné darovanie sa muža a ženy. Samotná podstata plodenia odhaľuje, že musí byť chápané podľa logiky daru. Nerozlučné puto medzi manželskou láskou a ľudským plodením utvára zákon, na ktorý sa všetci musia odvolávať a inšpirovať sa ním. Ľudské plodenie je súčasne náboženským i ľudským javom. Totiž na začiatku dejín, ako si to môžeme prečítať v knihe Genesis, sám Boh požehnal prvých ľudí, muža a ženu, a prikázal im: ploďte a množte sa. Tento príkaz zapája manželov a cez nich sa plodením prenáša Boží obraz z človeka na človeka. Zdravotnícki pracovníci pracujú v tomto tak citlivom prostredí, snažia sa o prevenciu a liečenie chorobných stavov, ktoré ovplyvňujú plodnosť a chránia neplodné páry pred invazívnou technikou, ktorá nie je dôstojná ľudského plodenia, ľudského odovzdávania života.
Regulácia plodnosti je mimoriadne aktuálnou témou a aj diskutovanou. Ako ju predstavuje táto nová charta?
Nová charta ju predstavuje podľa učenia cirkvi, alebo teda jazykom cirkvi, ktorá poukazuje na plodenie ako na zodpovednú spoluprácu s Bohom. Manželia ako rodičia sú spolupracovníkmi Boha Stvoriteľa pri počatí a zrodení nového človeka a tým sa cez nich uskutočňuje aj pokračovanie stvorenia. Zodpovednými rodičmi sú tí, čo sa po rozumnej úvahe a s veľkodušnosťou rozhodli prijať či už väčší počet detí, alebo sa z vážnych dôvodov a zachovávajúc pritom morálne príkazy rozhodli na určitý alebo neurčitý čas nesplodiť ďalšie dieťa.
Pre morálne hodnotenie takéhoto zodpovedného rodičovstva, aké sú kritériá?
Pri hodnotení správaní súvisiacich s touto reguláciou morálny úsudok nezávisí iba od úprimnosti úmyslu a zhodnotenia pohnútok, ale sa musí určiť podľa objektívnych kritérií. Rozhodujúcim kritériom je dôstojnosť muža a ženy a ich najintimnejšieho vzťahu. Rešpektovanie tejto dôstojnosti podmieňuje opravdivosť manželskej lásky. Manželský sexuálny úkon vyjadruje dvojaký význam, ktorý Boh určil a ktorý človek z vlastného podnetu nemôže oddeliť. Je to význam spojivý, alebo teda zjednocujúci, význam, ktorý vyjadruje ich vzájomnú lásku, a význam plodivý, alebo teda otvorený pre nový život.
Lúčime sa s vami dnešným tweetom svätého otca Františka.
Keď na nás dolieha nejaké utrpenie, načúvajme Ježišovmu hlasu v našom srdci. Neboj sa, kráčaj vpred, ja som s tebou.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.